cartea din care urmează să predic este cartea Ieremia. Și cartea Ieremia este o carte în care Dumnezeu vorbește mult împotriva păcatului, o carte în care Dumnezeu judecă păcatul. Și profetul Ieremia, o să vedem că este un profet al lacrimilor, așa cum știm, dar a fost profetul care și-a început lucrarea în cea mai neagră perioadă din istoria poporului Dumnezeu de până atunci. Poporul Dumnezeu nu mai văzuse o perioadă mai neagră decât aceea în care a trăit profetul Ieremia și decât aceea în care a predicat și a fost chemat la lucrare profetul Ieremia. Titlul mesajului meu din această seară este ultimul mesaj al Domnului. Și acum, nu vreau ca să fiu împroșcat cu pietre. Nu vreau să fiu socotit predicator penticostal. Titlul nu e o profeție. Acesta nu cred că va fi ultimul mesaj al Domnului. Poate că Domnul Iisus Hristos o să vină după, sau poate chiar înainte să termine eu mesajul. Dar nu este o profeție, nu este nimic de genul acesta. Dacă o să vedeți capitolul din care citesc, o să ziceți de ce se numește mesajul ultimul mesaj al Domnului. De ce este ultimul mesaj al Domnului? Vreau să vă citesc versetele care sunt practic centrul mesajului meu. Mesajul meu este mai degrabă o privire de ansamblu asupra câtorva capitole din cartea Iuda. Dar mă voi lega mult de versetele 14 și 15 din capitolul 6 din cartea Ieremia. Capitolul 6 din cartea Ieremia, versetele 14 și 15, și vă încurajez să țineți Bibliile deschise, ne vom uita la o mulțime de versete și vom merge încoace și încolo în cartea Ieremia. Mă scuzați, nu este capitolul 6, ci capitolul 7, versetele 27 și 28. Mi-am dat seama că nu zic ceva bine, dar nu știam ce. Și tu le vei spune toate cuvintele acestea, dar ei nu te vor asculta. Și vei striga la ei, dar nu-ți vor răspunde. Și le vei zice, aceasta este națiunea care n-a ascultat de glasul Domnului Dumnezeul ei și care n-a primit corectare. Adevărul s-a pierdut și s-a stins. Sunt practic versetele de care mă voi lega mai mult în acest mesaj. De ce am intitulat mesajul acesta ultimul mesaj al Domnului? Care este motivul pentru care îl privesc versetele astea în acest fel? E bine, acesta este mesajul lui Ieremia împotriva celui mai grav păcat al poporului lui Dumnezeu. Probabil că vă veți opri puțin și vă veți uita la versetele acestea două și veți zice, stai puțin. Israeliții își treceau fii prin foc și îi aduceau ca jertfă Dumnezeului Moloch. Israeliții curveau. Israeliții făceau multe, multe păcate groaznice. Dar nu. Cel mai grav păcat al poporului Dumnezeu era neascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai grav păcat este acesta. Au fost expuși în mod repetat la mesajul Domnului. În mod repetat. Și totuși l-au respins. Și motivul pentru care Domnul a pus pe inima mea mesajul acesta în seara aceasta este pentru că prin harul lui Dumnezeu ne facem parte dintr-o biserică în care se predică cuvântul lui Dumnezeu. Și din anul 2003, de când s-a înființat biserica aceasta, în fiecare duminică, în fiecare joi, am fost expuși în mod repetat la mesajul cuvântului Dumnezeu. Și suntem încurajați de la amvon și la lecțiile de școală duminicală să ne facem devoțiunea în fiecare zi. Și în fiecare zi ar trebui să avem parte de mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Avem atât de mult din partea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne este predicat în mod repetat. Suntem expuși la adevărul lui și la mesajul lui în mod continuu. Dar întrebarea este, ce facem noi cu ceea ce primim? Probabil că știm foarte bine ilustrația pe care oferă Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 7. Știți, vorbește despre omul care își zidește casa pe stâncă și casa pe nisip. Și omul care își zidește casa pe stâncă este cel care ascultă cuvântul lui Dumnezeu după ce îl aude. Dar cel care își zidește pe nisip e cel care nu ascultă cuvântul lui Iisus Hristos, care nu ascultă și nu face ceea ce spune Iisus Hristos. Probabil că zicem, e bine, mesajul ăsta e unul pentru copii. Suntem foarte obișnuiți să-l predicăm copiilor. Suntem foarte obișnuiți să-l expunem copiilor. Dar este mai mult decât atât. Este pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Și în seara aceasta vom vedea că într-un mod similar erau și fiii lui Israel. Fiii lui Iuda, mai corect, și seminția lui Iuda. Ierusalimul era așa. Ieremia și-a început lucrarea în timpul lui Iosia. A văzut binecuvântarea bogată a Domnului pe care Dumnezeu a dat-o în timpul trezirii spirituale din zilele lui Iosia. Însă, după Iosia, a urmat la tron fiul acestuia, și anume Ioachim. Ioachim, care era practic un rege marionetă, un rege care fusese pus acolo de către faraon, împăratul Egiptului. Și conducea Iuda așa cum voia el. E bine, Ieremia și-a desfășurat foarte puțin lucrarea în timpul zilelor lui Iosia. Și-a desfășurat-o mai mult în timpul lui Ioachim și a regelui, a fratelui său, care a urmat după el, după ce babilonienii l-au luat pe Ioachim și l-au dus la Babilon. Și în timpul acestor doi împărați, în timpul lui Ioachim și în timpul lui Zedechia, timpul lui Ioachim și în timpul lui Zedechia, totul era dezastru în Iuda. Era un complet dezastru și o dezordine completă. Judecata lui Dumnezeu era iminentă și centrul, practic centrul lucrării lui Ieremia a fost asedierea și deportarea Ierusalimului. Și a început lucrarea înainte, cu foarte puțini ani înainte de deportarea Ierusalimului, și și-a continuat-o după, câțiva ani după deportarea Ierusalimului. Și a văzut tot ce se întâmpla cu poporul lui Dumnezeu în timp ce Dumnezeu îi judeca. Și înainte ca Dumnezeu să judece poporul său, Ieremia l-a predicat neîntrerupt și le-a spus chiar din închisoare și din groapă cuvintele lui Dumnezeu. Și totuși ei nu au luat seama la ceea ce le-a spus Ieremia. Și după ce poporul a fost corectat de Dumnezeu și disciplinat și dus în Babilon și o rămășiță a rămas în urmă, nici acea rămășiță măcar, care văzuse disciplinarea Domnului, nu a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și n-au luat seama, pentru că și-au pus la inimă să meargă în Egipt. Și Dumnezeu le-a spus să nu meargă în Egipt. Și era o poruncă veche pentru ei ca să nu meargă în Egipt. Totuși, ei l-au întrebat pe Ieremia, pretinzând că sunt spirituali. L-au întrebat pe Ieremia, întreabă pe Domnul pentru noi. Și Ieremia l-a întrebat pe Domnul, deși răspunsul era aproape evident. Nu trebuiau să se ducă în Egipt. Deci, același a fost răspunsul la cuvintele lui Ieremia și în timpul, și înainte de deportarea Ierusalimului și după deportarea Ierusalimului. Cuvântul lui Dumnezeu a fost respins. Și Ieremia a știut lucrul acesta atunci când a fost chemat să predice. Dumnezeu i-a spus că oamenii nu-l vor asculta, la fel ca și lui Ezechiel. Dumnezeu a spus că lucrarea lui nu va avea roade și dacă ne-am uitat la viața lui Ieremia ca și predicator, am zice că a fost un eșec. Nimeni nu s-a întors la Dumnezeu prin predicarea lui. Nimeni nu s-a pocăit prin cuvintele lui. Însă din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucrarea lui Ieremia a fost un complet succes. Însă, să vedem motivul pentru care acesta era ultimul mesaj al lui Dumnezeu pentru poporul său. De ce să fie ultimul mesaj? Așa cum am spus, Ieremia l-a predicat neîntrerupt cuvântul lui Dumnezeu și nu numai Ieremia. Înainte de Ieremia fusese Isaia și înainte de Isaia fuseseră alți profeți care le predicaseră cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar în timpul vieții lui Ieremia, așa cum am spus, era Ezechiel deja care a început să le predice cuvântul lui Dumnezeu. Și Daniel mai târziu. Deci, ei erau expuși foarte mult la cuvântul lui Dumnezeu. Aveau parte din belșug de ei, nu puteau să se plângă, e doar Ieremia, predicatorul ăsta monoton. Sau, e doar Ezechiel, cel care mai știu eu ce putea să zică despre el. Ieremia, preotul, care poate urmărește interesele leviților sau interesele seminției preoților. Nu puteau să zică așa ceva, pentru că aveau mulți predicatori care să le spună cuvântul lui Dumnezeu. Erau într-adevăr și predicatori falși, dar era foarte ușor de discernut cine sunt cei adevărați și cine sunt cei falși. E bine, este ultimul mesaj și este, practic, acuzația pe care Domnul aduce la adresa poporului. Ultimul mesaj pe care Dumnezeu îl predică, îl trimite pe Ieremia ca să-l predice poporului, nu este un mesaj în urma căruia Dumnezeu se așteaptă să primească vreun rod. Nu. Nu este un mesaj în urma căruia Dumnezeu se așteaptă ca cineva să se întoarcă la el și să se pocăiască. Deși există această chemare. Nu este acest mesaj. Ci este un mesaj în care Dumnezeu le spune toate lucrurile de care sunt vinovați. Și prin aceasta le spune meritați judecata care urmează să o revărs asupra țării. Și prima acuzație pe care el face Dumnezeu este lipsa de credincioșie. Așa cum v-am spus, urmează să trecem prin mai multe capitole din cartea Ieremia și aș vrea să deschidem la Ieremia 2 cu 11. Ieremia 2 cu 11. Este un text, este un verset care pe mine mă șochează. Mi se pare chiar foarte, foarte bună ilustrația pe care Dumnezeu o folosește aici. Spune așa: și-a schimbat vreo națiune Dumnezei? Și ei nu sunt Dumnezei, dar poporul meu și-a schimbat gloria cu ceea ce este fără folos. Bine, Domnul le spune în versetele 9 și 10 să meargă la Chitim, să meargă la Chedar, să meargă la națiuni în jurul lor și să se uite la aceste națiuni și să vadă dacă oamenii aceștia și-au schimbat Dumnezeii care sunt falși. Și Dumnezeu le spune, nu, nu și-au schimbat Dumnezei. Dumnezeii lor sunt aceia și ei au rămas loiali, credincioși, fideli acelor Dumnezei falși. Acelor Dumnezei care nu sunt Dumnezei, acelor Dumnezei care nu pot să-i binecuvânteze. Acelor Dumnezei care nu le pot da odihnă pentru sufletele lor. Totuși, ei au rămas loiali acelor Dumnezei. Și voi, în schimb, cei care mă aveți pe mine, Dumnezeul adevărat, le spune Domnul. Voi care mă aveți pe mine, nu-mi sunteți credincioși. Nu-mi sunteți loiali. Lumea e credincioasă Dumnezeilor ei. Și stilul ei de viață păcătos. Dar noi am renunțat la credincioșia noastră. Dacă vă uitați în jur, la oameni și la care sunt Dumnezeilor, o să vedeți că sunt foarte credincioși Dumnezeilor. Poate să ziceți, e bine, nu mai au Dumnezeilor aia de piatră. Idolii aia faci. Mai au și pe aceia. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în Moldova când sunt nu știu ce sărbători și nu știu ce parascheva și nu știu ce sfinți, toți înconjoară biserica pe genunchi și fac lucruri pe care altfel nu le-ar face niciodată pentru Dumnezeul adevărat. Dar sunt credincioși, sunt hotărâți să-și satisfacă Dumnezeii lor falși. Sunt loiali lor. Și mai sunt oameni care au alți Dumnezei. Gândiți-vă la Dumnezeul banului, care este un Dumnezeu foarte, foarte comun astăzi. Gândiți-vă la Dumnezeul plăcerilor. Sunt loiale acelor Dumnezei și nu ar renunța cu nici un chip la Dumnezeilor. Dar noi, față de Dumnezeul nostru, cât de loiali suntem noi? Israel nu era loial. Israel nu era loial Dumnezeului său. Al doilea păcat, a doua acuzație pe care Dumnezeu o aduce poporului, în versetul 13 din capitolul 2, spune, pentru că poporul meu a făcut două rele. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, ca să-și sape fântâni crăpate care nu țin apă. Deci, Israel a făcut două rele. L-au părăsit pe Dumnezeu, izvorul apelor vii, și și-au săpat fântâni crăpate care nu țin apă. E sursa greșită de satisfacție. A doua acuzație pe care Dumnezeu are împotriva poporului. Care este sursa noastră, sursa mea de satisfacție? Vreau să trecem, probabil că suntem obișnuiți că atunci când ascultăm o predică să stăm liniștiți în scaunele noastre și să ne căscăm sau să ne gândim așa la nivel intelectual la cuvintele acestea, dar vreau să ni le punem personal fiecare dintre noi. Gândiți-vă la lucrul acesta. Dumnezeu este în seara aceasta aici. Și El este Cel care ne vede inima. Vede direct ceea ce suntem noi. și luați ceea ce El spune și puneți în viața voastră. Comparați-vă cu ceea ce spune Domnul. Să vedem dacă nu cumva noi ne facem vinovați. Nu vreau să spun că noi suntem vinovați de toate acuzațiile pe care Dumnezeu le aduce împotriva poporului Său. Nu vreau să spun lucrul acesta. Nu am de unde să știm lucrul acesta, dar Domnul și noi știm lucrul acesta. Și ar face bine să ne cercetăm fiecare dintre noi. Așadar, avea o sursă greșită a satisfacției. Căutau în alte locuri să-și împlinească nevoi. Căutau alte satisfacții decât cele adevărate pe care Dumnezeu le-a oferit. O altă acuzație pe care Dumnezeu le aduce este că nu aveau, erau necredincioși. Am spus, prima dintre ele este că era lipsa de credincioșie. Și a treia dintre ele este că nu aveau niciun motiv pentru necredincioșia lor. Dacă ne uităm la oamenii din jurul nostru și ne uităm la acțiunile lor, vom vedea că toate dintre ele au un motiv și, în general, acțiunile noastre au un motiv. Facem ce facem din cauza unor anumite circumstanțe sau din cauza unor anumite decizii pe care le-am luat. Dar necredincioșia lor nu avea niciun motiv. La fel ca și necredincioșia noastră, vă spun. Că dacă suntem necredincioși Domnului, neloiali, neloialitatea noastră, lipsa noastră de credincioșie nu are nici un motiv. Versetul 17 din capitolul 2 spune așa: nu ți-ai făcut aceasta singur, părăsindu-L pe Domnul Dumnezeul tău, în timp ce El te conducea pe cale? Dumnezeu le spune, stai puțin, tu ți-ai făcut-o cu mâna ta. Nu poți să mă învinuiești pe mine? Nu eu am fost necredincios față de tine ca să te fac să fii necredincios. Dimpotrivă, ți-ai făcut aceasta singur și încă ceva. Ți-ai făcut-o singur tocmai când erai mai aproape de mine și când eu îmi doreau mai mult să te conduc pe cale. Biblia spune, în timp ce eu te conduceam pe cale. Dumnezeu conducea poporul Său pe cale. Pe calea pe care El dorea să-și o conducă. Dar poporul lui Dumnezeu chiar în acel moment au decis să-i fie neloial. Deci nu aveau niciun fel de motiv pentru lipsa lor de credincioșie. O altă acuzație pe care Dumnezeu o aduce. Și n-o să vă prezint doar acuzații în seara aceasta. Dar o să am o listă lungă de acuzații. Este în versetul 20. Pentru că de mult ți-ai sfărâmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu voi sluji. Pentru că pe orice deal înalt și sub orice copac verde, te pleci. Curvin. Este foarte interesant ce face poporul aici. Mai mult decât interesant. Refuză să slujească lui Jehova. Își sfarmă jugul pe care era un jug ușor, jug pus de Domnul. Și spune, nu voi sluji lui Dumnezeu, nu voi sluji lui Jehova. Dar în același timp, știți ce fac? Ultima parte a versetului spune, pentru că pe orice deal înalt și sub orice copac verde, te pleci. Ce făceau? Nu refuzau să slujească lui Jehova, dar nu mai slujeau ei de fapt? Bă da, slujeau, dar nu lui Jehova, ci Dumnezeilor falși. Deci, în timp ce ei refuzau să slujească lui Dumnezeu și ziceau, să slujesc lui Dumnezeu e un lucru prea greu. Ce? Să îmi dau eu 4 ani din viață să mă duc la colegi? Sau ce? Să îmi pun eu viața toată la dispoziția lui Dumnezeu ca să fiu în lucrare? Sau ce? Să fac eu asta, lucrul ăsta la care Domnul m-a chemat? Sau ce? Să mă duc eu la evangelizare? Doar nu sunt. Să slujesc eu așa? Păi, am eu planurile mele. Am eu lucrurile mele pe care vreau să le împlinesc. E bine, dacă refuzăm să slujim pe Dumnezeu, tot slujim. Ei slujeau Dumnezeilor falși. Ei aveau nevoie de un salvator. Vedeți? Știau ce urmează să se întâmple. Babilonul devenea o putere. Și știau că vor fi atacați. Știau că sunt următorii pe lista lor. Pe lista Babiloniei. Și aveau nevoie de cineva care să-i salveze. Aveau nevoie de cineva pe care să-l mulțumească în vreun fel ca să primească ceva în schimb. Dar vreau să mulțumească Dumnezei falși. Despre care ei credeau că
vor putea să-i salveze.
Dar lucrul acesta nu se întâmplă.
Mi se pare prea greu să slujim pe Dumnezeu, dar slujim cu ușurință Dumnezeilor falși din viața noastră. Dacă nu slujim pe Dumnezeu, rețineți lucrul acesta, dacă nu slujim pe Dumnezeu, atunci slujim unor Dumnezei falși. Și de ce? Pentru că Biblia spune că orice este mai important decât Domnul Iisus Hristos, decât Dumnezeu. Este un Dumnezeu pentru noi, este un idol. Dacă nu slujim pe Dumnezeu și El merită slujirea noastră, atunci vom sluji altceva. Și lucrul acesta pe care îl vom sluji va fi mai important decât Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Și va deveni un idol pentru noi. Așadar, dacă nu slujim pe Hristos, vom sluji pe altcineva. Și întrebarea este, mi se pare nouă greu să slujim pe Dumnezeu, refuzăm să slujim pe Dumnezeu și alegem să slujim altcuiva? O altă acuzație pe care Dumnezeu le-o aduce, versetul 23, spune, cum zici, nu sunt întinată, nu m-am dus după Baali, privește scalea în vale, recunoaște tot ce ai făcut. Și versetul 23, încercarea de a ne cosmetiza păcatul. Lucrul acesta este foarte, 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 foarte prezent în bisericile de astăzi. Foarte prezent. Venim la biserică și încercăm să lăsăm impresia că totul e în regulă. Punem și un zâmbet fals, punem și privirea aceea drăguță și amabilă și în viața noastră este un păcat grosolan. Care este cosmetizat, înfrumusețat și lăsat acolo. Și rodul pe care cel păcat îl face și nu este bun. Dar, știți, asta făcea poporul. Cosmetiza propriul păcat. Haideți să nu-l acoperim. Haideți să nu-l ascundem. Haideți, era versetul 22. Și versetul 22 era. Căci, chiar dacă te-ai spălat cu leșie și ai folosit mult săpun, totuși, nelegiuirea ta rămâne înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Deci, hai să nu ne spălăm cu săpun și cu mai știu eu ce parfumuri avem să ne dăm. Nu. Haideți să mărturisim înainte lui Dumnezeu păcatul și să lăsăm curățat de sângele lui Iisus Hristos. Să nu-L ascundem în viața noastră. Apoi, ceea ce mai este prezent și în versetul 23 și în versetul 35, e lipsa oricărui simț de vinovăție. În versetul 23 am citit deja, spune, nu m-am dus după Baali, nu sunt împinată. Și în versetul 35, și tu zici, pentru că sunt nevinovată, desigur mânia lui se va întoarce de la mine. N-am păcătuit, spune ultima parte a versetului. Sunt nevinovat, n-am păcătuit. Oare suntem noi așa? Probabil că nici nu mai percepem păcatul ca fiind păcat. Probabil că ne-am obișnuit cu el. Probabil că îl tolerăm în viața noastră. Și dacă îl tolerăm, dacă ne-am obișnuit cu el, nici nu vom mai crede că este păcat. Și vom veni înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va mustra, ne va disciplina și vom zice, de ce mi se întâmplă asta? Eu n-am păcătuit, sunt nevinovat. Asta se întâmpla cu poporul lui Dumnezeu. Asta se întâmpla lor. O altă acuzație. Dorința de a fi propriul stăpân. Versetul 31 spune, voi, generația aceasta, vedeți cuvântul Domnului. Am fost eu un pustiu pentru Israel sau o țară întunericului gros? De ce zice poporul meu? Noi înșine ne suntem stăpâni. Nu vom mai veni la tine. Noi înșine ne suntem stăpâni. Nu vom mai veni la tine. Nu știu dacă există atitudinea asta așa de pe față în viețile noastre. Sper să nu fie. Cred că nu există niciunul dintre noi. Faptul că venim la biserică, cred că e o dovadă a faptului că nu există. Dar, de câte ori ne jucăm noi de-a stăpânii propriilor noastre vieți? De câte ori luăm decizii, facem lucruri, fără să ne întrebăm pe Dumnezeu? Fără să ne gândim măcar că ar trebui să ne întrebăm pe Dumnezeu. Și ne considerăm pe noi înșine cei care suntem responsabili. Suntem responsabili, dar ne considerăm pe noi înșine ca cei care suntem șefii propriilor noastre vieți. Proprii noștri stăpâni. Apoi, o altă acuzație pe care o aduce Dumnezeu împotriva lor este de fapt un rezultat al tuturor acestor lucruri care se întâmplă în viața poporului Dumnezeu. Versetul 31, versetul 32, Dumnezeu le spune așa: își uită fecioara podoabele, mireasa gătea la ei, dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Dumnezeu devine gelos de toate lucrurile care se întâmplă cu poporul său. Dumnezeu devine gelos. Domnul spune: eu sunt un Dumnezeu gelos. Și era gelos față de Israel și este gelos față de noi astăzi. Și ne dorește pentru sine. Și știți ce m-a neliniștit la versetul acesta 32? Dar poporul meu m-a uitat. Și spune apoi: de zile fără număr. De zile fără număr. Nici nu mai știu. Dacă întreba cineva când a ajuns în situația asta, nici nu mai știa să spună ziua în care au căzut în păcatul lor. Dumnezeu era gelos de mult timp. Dumnezeu îi dorea de mult timp. Și totuși ei nu se întorceau. De zile fără număr. Apoi, avea un obiect greșit al încrederilor. Versetul 37. Vei ieși și de acolo și mâinile tale vor fi pe capul tău, pentru că Domnul i-a lepădat pe cei în care te încrezi și nu vei prospera prin ei. Vedeți, spune că ei se duc dintr-o parte în alta pentru ajutor, se duc la Egipt, se duc la Siria, dacă vă uitați în versetul 36, și Biblia spune, Dumnezeu le oferă un mesaj, o imagine foarte, foarte completă a ceea ce urmează să se întâmple. Veți ieși cu mâinile pe cap. Știți foarte bine imaginea asta, nu? Asta e imaginea de tulai, cum zicem noi. Veți ieși cu mâinile pe cap. Pentru că încrederea ta falsă în ei, încrederea ta greșită, nu falsă, încrederea ta greșită în ei, din cauza acestei încredere, vei fi de rușine. Vei fi de rușine. Să nu avem încredere în ce n-ar trebui să avem încredere. Și în cine n-ar trebui să avem încredere. Haideți să ne punem încrederea în Dumnezeu, cu adevărat. Un alt lucru de care Dumnezeu îi avertizează, de fapt, și pentru care și mustră, pentru mine este de dreptul, din nou, toate lucrurile astea mă ating. Dar și ceea ce se întâmplă aici, pentru inima mea, este rău, foarte rău ce se întâmplă. Versetele 11 și 12 din capitolul 3 spune așa: Domnul mi-a zis, necredincioasa Israel s-a alătat pe ea însăși mai dreaptă decât vicleana Iuda. Mergi și strigă cuvintele acestea spre nord și spune: întoarce-te tu, necredincioasă Israel, zice Domnul, nu voi mai întuneca fața peste tine. Nu voi mai întuneca fața peste tine. Dar versetele dinainte sunt relevante pentru ceea ce vreau să spun aici. Domnul spune: l-am judecat pe Israel. Am judecat împărăția de nord. Și tu ai văzut lucrul acesta. Tu, Iuda, ai văzut disciplinarea și corectarea și mustrarea pe care am adus-o față de Israel, poporul meu. Și totuși, nu te-ai pocăit. Ai văzut care e consecința păcatului și nu te-ai pocăit. Să pun o întrebare. O întrebare care are răspuns, pe care ar trebui să o știm cu toți. Am văzut noi, vreodată, disciplinarea și corectarea lui Dumnezeu în viața altora, care oarecum se fac vinovați de același lucru de care ne facem noi vinovați și nu am luat aminte? Nu am luat seama și am zis, mie nu o să mi se întâmple. Sau facem ce a făcut Iuda. Și ce a făcut Iuda? Spune că s-a prefăcut că s-a pocăit. Nu s-a pocăit de fapt. S-a prefăcut pocăința. Uitați, versetul 10 spune: și cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine cu toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul. Cu prefăcătorie. De ce? S-a întors într-un fel ca să încerce să se răpăcălească pe Dumnezeu, ca să nu li se întâmple ce li se întâmplase Israelului. Păcatul acesta este un păcat grozav. Hai să nu ne facem vinovați de el. Hai să nu ne prefacem că ne întoarcem la tot. Hai să nu facem de ochii lumii, cum probabil că ar fi făcut-o Iuda. Hai să să ne întoarcem din inima noastră la Dumnezeu. Dacă am căzut, atunci să ne pocăim cu adevărat. Am spus, deci, o altă acuzație, o avertizare, este pericolul acestei pocăințe false, în ciuda exemplului de disciplinare. Și apoi, practic, Dumnezeu încheie oarecum lista aceasta de acuzații, dar vorbește despre realitatea vieții lor spirituale. Despre cum erau ei de fapt și ce făceau ei de fapt. Și le spune în versetul 23 din capitolul 3, realitatea despre dumnezeilor. Spune așa, cu adevărat, dezamăgirea vine de la dealuri și de la mulțimea munților. Cu adevărat, Domnul Dumnezeul nostru este salvarea lui Israel. Dumnezeu le spune, veți fi dezamăgiți. Aveți dumnezei câte cetăți aveți. Aveți dumnezei pe fiecare deal și sub fiecare copac verde și pe fiecare munte. Și le spune Dumnezeu apoi, dezamăgirea vine de la dealuri și de la mulțimea munților. De la cei dumnezei falși pe care îi aveau ei. Și asta era realitatea despre dumnezeilor falși. Vor fi dezamăgiți. Vor fi rușinați în urmă de dumnezeilor. Apoi, realitatea pocăinței. O altă, ce dorea Dumnezeu de la ei, de fapt? Atitudinea pe care o dorește Dumnezeu în pocăință este în versetul 25. Și versetul 25 este mesajul lui Ieremia pentru popor. Și spune așa, din partea lui Dumnezeu. Să zăcem în rușinea noastră și să ne acopere în josirea noastră. Pentru că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri, din tinerețea noastră până în ziua aceasta și n-am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta este atitudinea pe care Dumnezeu o dorește. Dacă îmi pare rău că nu pot să vă dau toate versetele pe care le am cu fiecare punct. Dar mai sunt multe. Dacă citiți primele 7 capitole din Ieremia, o să vedeți de ce am formulat aceste acuzații și aceste realități cu privire la viața lor spirituală. Aceasta este ceea ce Dumnezeu dorea de la ei, de fapt. Era să le fie rușine de păcatul lor dacă au păcătuit. Să recunoască înaintea lui Dumnezeu că au păcătuit. Și să recunoască păcatul până la capăt. Și să recunoască neascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu, cum spune ultima parte a versetului 25. Să recunoască lucrul acesta. Și apoi Domnul vorbește despre felul de inimă pe care și-o dorește El. Versetele 3 și 4 din capitolul 4 spune, pentru că așa zice Domnul către bărbații lui Iuda și către Ierusalim, deseleniți-vă un pământ nou și nu semănați între spini. Circumcideți-vă pentru Domnul și circumcideți-vă inimile, bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să ardă, să nu fie cine să o stingă din cauza răutății faptelor voastre. Practic, ultima parte a versetului 3 și prima parte a versetului 4. Deseleniți-vă un pământ nou și nu semănați între spini. Circumcideți-vă, pentru Domnul și circumcideți-vă inimile. Asta este inima pe care Dumnezeu și-o vrea. Deci, ei erau circumciși, dar n-aveau inimă circumcisă. Ultima parte a versetului 3 spune, deseleniți-vă, știți. Cred că toată lumea știe ce înseamnă a deseleni. Un ogor care n-a mai fost lucrat de mult, care este plin de buruieni și de pălămidă și de spini și de ce mai poate să mai fie, trebuie deselenit. Adică trebuie prima dată arat și lăsat un timp și iarăși lucrat ca să poată să fie cultivat cu ceva cu adevărat pe el. Așa sunt inimile noastre. Dacă inimile noastre sunt necurate, dacă sunt pline de păcate, dacă sunt murdare, cuvântul lui Dumnezeu nu va aduce rod în ele, pentru că nu sunt deselenite. Nu sunt pregătite ca să primească cuvântul lui Dumnezeu. Sunt pline de buruienile și murdăriile lumii acestea. Apoi, vorbește despre o realitate, despre un lucru care li se va întâmpla. Versetele 11 și 12 din capitolul 4 Spune, în timpul acela se va zice poporului acestuia și Ierusalimului, un vânt arzător suflă din înălțimile golașe, în pustiu, pe calea fiice poporului meu, nu ca să vânture, nici ca să curețe. Un vânt mai puternic decât acela va veni de la mine, acum voi rosti și eu judecăți împotriva lor. Practic, despre ce vorbește versetul acesta? Vorbește despre asuprirea de care vor avea ei parte inițial, și Dumnezeu spune, o asuprire mai puternică decât decât vântul acesta despre care vorbiți voi, un vânt mai puternic va veni de la mine, spune Dumnezeu. Și, practic, ceea ce spune Dumnezeu aici este că lumea, cei care erau vântul folosit de Domnul, se va împotrivi întotdeauna credincioșilor. Lumea se va împotrivi întotdeauna credincioșilor. Și Israel era poporul Domnului, neascultător cum erau ei, căzuți în păcat cum erau ei. Niciodată, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, niciodată lumea nu ne va fi prietenă. Și știm lucrul acesta. Am mai auzit în predici. Dacă puteți să vă faceți prieteni cu lumea, atunci mai întrebați-vă dacă sunteți ai Domnului sau nu. Dar niciodată lumea nu ne va fi prietenă. Așa că nici nu încercați să vă împrieteniți cu ei. Nici nu căutați prietenia lor. Apoi, o acuzație pe care Dumnezeu o aduce în versetul 22 din capitolul 4. Ați observat, dacă v-ați uitat bine, că nu am schițat în niciun fel predica mea, ci am încercat să trecem cât de cât prin fiecare capitol și să vedem practic ceea ce Dumnezeu le spune lor. Versetul 22. Pentru că poporul meu este nebun, ei nu mă cunosc, sunt fii fără minte și n-au pricepere, sunt pricepuți să facă răul, dar nu știu să facă bine. Sunt pricepuți să facă răul, dar nu știu să facă binele. Se spune, poporul meu, ei sunt așa. Sunt pricepuți să facă răul, dar nu știu să facă binele. Ce înseamnă aceasta? Deprindere în păcat și nu în sfințenie. Știm cu toate ce înseamnă deprindere. Fratele Ciuciu, de exemplu, este un tâmplar deprins. Adică priceput la ceea ce face. Și fiecare avem priceperea noastră. Și ne pricepem la anumite lucruri. Dar poporul lui Dumnezeu era priceput la rău. Și nu priceput la bine. Nu știa cum să facă bine. Nu putea să-l facă. Nu cred, sincer, nu cred că există vreunul dintre noi care să nu știe să facă bine. Pentru că dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi, există în noi cunoașterea aceasta. Există în noi cunoașterea aceasta și acest discernământ spiritual, să știm să facem bine. Dar, cu toții știm să facem rău. În același timp, în timp ce suntem deprinși să facem bine, suntem deprinși și să facem rău. Și, știți ceva, eu cred că noi ne cizelăm această deprindere a facerii răului în fiecare zi. Pentru că îl facem și astăzi, îl facem și mâine. Și știți că experiența ne ajută să ne perfecționăm, nu? Și în ce ne perfecționăm? În a face binele sau în a face rău? Dacă experiența noastră este în rău, dacă continuăm să ne formăm deprinderea în rău, atunci răul ne va urmări. Apoi, o altă realitate spirituală în versetul 30. Versetul 30. Ceva înspăimântător și... Versetul 4, capitolul 4 cu versetul 30. Și tu, cea pustiită, ce vei face? Chiar dacă te vei îmbrăca în stacojiu, chiar dacă te vei găti cu podoabe de aur, chiar dacă îți vei mări ochii cu vopsea, în zadar te vei înfrumuseța. Iubiții tăi te disprețuiesc, îți caută viață. Aici, lumea își va arăta adevărata față. Lumea își va arăta adevărata față. Fiți, aici, Domnul compară pe Iuda cu cea care i-a fost credincioasă și spune, mi-a fost ca și o soție. Și apoi spune, mai înainte, cu ceva capitole spune așa, vorbește despre Iuda ca și despre o femeie. Și după aia spune că a avut iubiți. Și spune despre afirieni că i-au fost iubiți, despre egipteni că i-au fost iubiți, pentru că au alergat la acești oameni și au copiat pe acești oameni și au făcut din Dumnezeii acestor oameni Dumnezeii lor și practic Dumnezeu spune, ai curvit cu ei. Și apoi zice, când eu te voi judeca, chiar dacă te vei găti tu și te vei face frumoasă pentru acești oameni și vei căuta ajutorul lor, ei, iubiții tăi, te disprețuiesc și îți caută viață. Și lumea își va arăta adevărata față față de tine. Și vei înțelege atunci că nu ți este prieten. Că nu sunt prieten. Un lucru pe care îl caută Domnul. Domnul caută o mărturie bună. Domnul caută o mărturie bună. Cineva mai de mult, un om al lui Dumnezeu care a fost și a predicat în biserica noastră, mi-a lăsat un verset. Și nu am înțeles mult timp acel verset. Este Ezechiel 22:30. Un verset. El mi-a spus atunci cum să interpretez versetul. Adică cum să aplic versetul la viața mea, de fapt, nu să-l interpretez. Mi-a spus, versetul acesta spune așa. Și am căutat printre ei un om care să repare zidul și să stea la spărtură înaintea mea, pentru țară, ca să nu o distrug. Spune apoi. Dar n-am găsit niciun. Câți oameni a căutat Dumnezeu printre ei? Un om. În tot poporul. Dumnezeu a căutat un om. Știți? Știți care a fost aplicația pe care mi-a făcut-o omul acesta? A zis, tu fii omul acela. Mă, dacă mă întrebați dacă am reușit să fiu omul acela, o să vă răspund că nu. Nu. Dar este dorința mea. Sper ca Domnul să găsească pe cineva în adunarea noastră care să fie omul acela. Să vedeți ce spune Ieremia, capitolul 5, versetul 1. Cutreierați străzile Ierusalimului și priviți acum și luați seama și căutați în piețele lui. Dacă puteți găsi un om, dacă este vreunul care să facă judecată, care să caute adevărul și îl voi ierta. Un om care să... Și spune, îl voi ierta. Nu pe el, pe acel om, ci Ierusalimul îl va ierta. Voi ierta Ierusalimul. Păi, nu-i voi mai judeca. Să ne gândim așa și la biserica noastră. Dacă Dumnezeu va veni și va găsi un om aici care să aibă o mărturie bună înaintea lui. Un om care să fie credincios. Un om care să stea la sportură înaintea lui. Nu ne va mai judeca. Vom avea parte de binecuvântarea Domnului, dar să fie unul. Prin harul Domnului ești tu pregătit. Sunt eu pregătit să fiu acel. Apoi, Dumnezeu mai le oferă o dovadă a păcătoșeniei lor și le oferă dovada orbirii și împietririi lor spirituale. Și în versetele 22 până la 23 din capitolul 5 spune așa. Nu vă temeți de mine, zice Domnul, și nu tremurați înaintea mea, cel care am pus în sipul ca hotar al mării, printr-o hotărâre pentru totdeauna, încât nu se va trece peste ea. Și versetul 21, de fapt, nu versetul 23. Ascultați acum aceasta, popor nebun și fără inimă, care aveți ochi și nu vedeți, care aveți urechi și nu auziți. Vă sună familiare cuvintele, nu? Care aveți ochi și nu vedeți, care aveți urechi și nu auziți. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dar ce înseamnă asta? Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și nu auziți. Este lipsa sensibilității spirituale. Avem noi ochi să vedem lucrările pe care Dumnezeu le face printre noi. Avem noi această sensibilitate spirituală și ceva. Poate că nu ne așteptăm la lucruri mari de la Dumnezeu. Dar sunt o grămadă de lucruri mici pe care Dumnezeu le face pentru noi și prin care El își dovedește credincioșia și dacă ne-am oprit să ne uităm la ele. Am avut ocazia anul acesta în tabără să mă uit la fiecare lucrușor mic pe care Dumnezeu îl face pentru noi. Și am rămas uimit. Credeți-mă, am rămas înmărmurit de ce face Domnul la tabără. Lucrușoare mici pe care nimeni nu le-ar considera mare lucru. Dar am stat și m-am gândit că Domnul le-a făcut pentru noi și că Dumnezeu este credincios față de noi prin faptul că le face. Și că noi nu suntem nimic ca să merităm ceea ce face El. Și când am avut atitudinea asta, când am înțeles că noi nu merităm lucrurile acelea și când am înțeles că Dumnezeu nu este obligat să le facă și le-am văzut totuși făcute, am zis, Domnul face cu adevărat lucruri mari printre noi, nu lucruri mici. Le-am văzut ca lucruri mari. Și am văzut atunci și lucruri mari printre noi în tabără, vara aceasta. Și aș vrea să vedem și noi, printre noi, aici în biserică, lucrurile mici pe care Dumnezeu le face pentru noi. Și nu numai în biserică, ci în viețile noastre, de zi cu zi. Să vedem acele lucrușoare mici. Și apoi Dumnezeu ne va arăta și lucruri mari, de nespus, pe care nu le-am văzut niciodată și despre care n-am crezut vreodată că le vom vedea. Dumnezeu ne promite lucrul acesta. Dacă mergeți în Noul Testament, la Cartea Efeseni, veți vedea, îți voi arăta lucruri de nespus. Și în Ieremia spune același lucru. Lucruri de nespus. Și Dumnezeu este pregătit să facă lucrul acesta. Însă, noi suntem orbi spirituali în primul rând. Și apoi, suntem împietriți sau nu avem urechi ca să auzim. Și la ce mă refer aici? Dumnezeu ne vorbește de atâtea ori și de atâtea ori și de atâtea ori. Și avem impresia, da, asta e pentru... Și ne gândim la cineva. Sau, wow, ce aș vrea ca persoana respectivă să fie aici, să audă. Dar nu ne gândim la viața noastră. Nu ne gândim cum ni se aplică. Avem urechile astea și auzim cu el. Dar nu avem sensibilitatea spirituală să înțelegem când Domnul ne vorbește. Marele om al lui Dumnezeu, Tozer, se ruga așa și spunea, o, Doamne, dă-mi urechi ca să aud, ca să simt șoapta Duhului Tău cel Sfânt, să fiu sensibil la vocea Ta, ca să pot să fiu ca și băiatul Samuel și să spun, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Dă-mi urechi sensibile la cuvântul Tău. Dă-mi urechi sensibile la șoapta Duhului Tău cel Sfânt. Avem noi urechi sensibile. Știm noi să ascultăm ce ne spune Dumnezeu pe dorat. Recunoaștem noi atunci când Dumnezeu ne vorbește. Ar trebui să recunoaștem. Avem Duhul Sfânt în noi. Am spus deja lucrul acesta. Apoi, Dumnezeu arată cu degetul. Dumnezeu arată cu degetul. Noi nu avem drept să arătăm cu degetul. Dumnezeu arată cu degetul la ceva. Versetul 26. Mă scuzați că durează mai mult decât am plănuit, dar vreau să rămânem cu lucrurile acestea. Versetul 26 din capitolul 5. Dumnezeu spune, pentru că în poporul meu se află oameni răi. Ei stau la pândă, cum se pleacă păsărarii, așează o capcană prin oameni. Prima parte. În poporul meu se află oameni răi. Poate Domnul să zică, în biserica mea se află oameni răi. Și ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5 cu 7? Știți despre ce vorbește Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5? Vorbește despre un lucru groaznic care se întâmplă în biserica din Corint. Și știți ce vorbește în versetul 7? Spune, puținul aluat dospește toată plămădeală. Și Domnul spune aici, în poporul meu se află oameni răi. Printre poporul meu se află oameni răi. Aceia care sunt aluatul. Aceia care sunt drojdia care face să dospească. Știți, am stat și m-am gândit mai de mult. La mine și la momentul în care am venit în biserică, cu păcat în viața mea nemărturisit și am stat în rânduri și mi-am dat seama că păcatul meu a afectat întreaga părtășie din biserică. Oamenii din jurul meu habar n-au avut de păcatul meu. Sunt convins că n-aș știu despre el. Dar am înțeles cum păcatul meu a afectat întreaga părtășie. Și mai mult decât atât, Biblia spune că noi nu suntem mădulare unii altora. Ne suntem membre unii altora. Și dacă suntem așa, Biblia spune că atunci când unul suferă, toate suferă împreună. Când unul este afectat de păcat, toate, tot trupul este afectat. Nu putem să ne jucăm și zicem, mă afectează doar pe mine. Și întrebarea este pentru noi. Oare există pe aici, printre noi, sunt eu? Ești tu, unul dintre acei oameni care este drojdia în biserica noastră. acel om care răspândește păcatul. Apoi, Dumnezeu îi avertizează cu privire la un lucru. Sunt aproape, gata, terminat. Dumnezeu spune în capitolul 5, 7, versetele 2 și 5. Este foarte interesant ce se întâmplă aici. 2 la 5. Ascultați cuvântul Domnului, toți cei din Iuda care intrați pe porțile acesteia, ca să vă închinați Domnul. Așa zice Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să trăiți în locul acesta. Nu vă încredeți în cuvinte ale minciunii zicând, templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului sunt acestea. Pentru că, dacă v-ați îndrepta într-adevăr căile și faptele, dacă veți face cu adevărat judecate între om și aproapele său. Și continuă mai încolo. Fiți, avem o încredere greșită. Oamenii aceștia aveau, știți ce se includeau? Ziceau, noi suntem poporul lui Dumnezeu, am păcătuit. Bun. Suntem în păcat și Dumnezeu a zis că ne va judeca. Dar stai puțin! Că aici, în Ierusalim, este templul lui Dumnezeu! Stai puțin, că nu ni se poate întâmpla. Nu se poate ca Dumnezeu să-și distrugă propriul templu. Suntem protejați. Avem spatele asigurat. Este templul lui Dumnezeu aici. Și ce ne spune Domnul? Mergeți. Și unde mergeți? La Shiloh. Și ce fusese acolo? Locul de închinare în Israel. Și ce s-a întâmplat? A fost distrus. Israel fusese deportat și Dumnezeu le spune, ce s-a întâmplat cu locul acela? A fost distrus. Acolo a fost chemat numele meu, dar a fost distrus. La fel se va întâmpla și cu locul acesta, așa că nu vă încredeți. Nu vă încredeți în clădirea aceasta. Acum, eu, pentru noi, cum putem să aplicăm lucrul acesta la viața noastră? Și la biserica noastră? Poate că zicem, a, biserica noastră, în biserica noastră nu a fost nimeni mântuit. Lucrarea colegiului. Foarte bine. Lucrează foarte bine. Lucrarea colegiului. Mai avem și lucrarea taberei. Avem în ce să ne credem. Biserica noastră va supraviețui. Avem colegiul și avem tabără. Nu putem să zicem lucrul acesta. Nu putem să ne bazăm. Nu putem să ne punem încrederea. Așa. Și crederea noastră trebuie să fie în Domnul după ce am ascultat de cuvântul Său. Ei trebuiau să asculte de cuvântul lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu locuia în templul acela și îi binecuvânta prin templul acela. Dar ei se uitau la clădiri și ziceau, o să ne apere Domnul pentru că avem clădirea aceasta în mijlocul nostru. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, pe care poporul Domnului l-a făcut după ce li s-au întâmplat toate aceste lucruri în viața lor. Și ce au făcut? Au fost necredincioși față de Dumnezeu. N-au ascultat cuvântul lui Dumnezeu în mod repetat, s-au încurcat cu lumea, au făcut lucruri pe care nu trebuiau să le facă și, din cauza faptului că nu mai se puteau închina lui Dumnezeu așa cum trebuia, pentru că nu l-ascultaseră pe Dumnezeu, au înlocuit credința lor cu religiozitate goală. Goală. Și ce fac ei aici? Biblia spune că au ars. Zice versetul 20. De ce vine la mine tămâie din Seba și trestie mirositoare dintr-o țară îndepărtată? Arderile de tot ale voastre nu sunt plăcute. Nici jertfele voastre nu-mi plac. Oamenii ăștia probabil că aduceau o mulțime de jertfe. Aduceau tămâie la templu. Se închinau. Aveau locul lor de închinare. Și mergeau înaintea Domnului și poate cântau. Și poate citeau din Tora. Și făceau diverse lucruri, dar știți ce era tot? Religie goală. Religie goală. Nu era nimic. Nu era ascultare de Domnul printre ei. Ma, să ne întrebăm noi. Când venim noi la biserică, oare nu este doar religie goală? Religie moartă? Deci zic, venim la biserică, o să primesc harul Domnului pentru că mă duc astăzi la biserică. Fals. Moartă. Nici nu o să primești niciun har pentru că vii la biserică. Nici unul. Nu există har special pentru faptul că vii la biserică. Nu există har special pentru faptul că iei cina Domnului. Nu există har special pentru faptul că te botezi. Nu există har special în lucrul acesta. Nu o să primești niciun har de fapt. Nu o să primești niciun har că vii la biserică. Ai parte de harul lui Dumnezeu dacă asculți cuvântul lui și îl împlinești. Atunci ai parte de harul lui Dumnezeu. Venitul la biserică nu ajută cu nimic dacă nu îl asculți pe Domnul. Dacă în viața ta nu este pusă, nu este orânduită înaintea Lui. Venitul la biserică nu ajută la nimic, este religie goală. Goală. Când faptul că poți să cânti în cor și viața ta nu este regulă și nu l-asculți pe Domnul, este religie goală. Faptul că mergi la biserica, biserica juniorilor, ziceam, nu mai există la noi biserica juniorilor acum, dar la școala duminicală și viața ta nu este în regulă. Este religie goală și închinare de șartă și jertfe neplăcute lui Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, ce-mi trebuie mie mulțimea arderilor voastre de tot? Și aici în Ieremia zice, și în Israel le zice poporul. Nu-mi trebuie. Sunt sătul. Sunt scârbit de astfel de închinare. Vreau închinare din inimă. Închinare adevărată. Suntem oameni religioși? Sau suntem oameni ai credinței? Suntem oameni cărora Dumnezeu ar trebui să le aducă ultimul său mesaj? În sensul că am fost expuși în mod repetat la cuvântul său și n-am luat seama și Dumnezeu spune, m-am săturat. V-am spus, v-am spus și iar v-am spus. Hai să nu lăsăm ca să treacă joia asta seara și viața noastră să nu se schimbe deloc. Dacă nu s-a schimbat deloc, atunci a fost religie goală care a venit astăzi la biserică. Religiozitate, nimic mai mult. Să-i spunem Domnului ce trebuie să-i spunem. Să ne cerem iertare pentru ce să ne cerem. Trebuie să ne cerem iertare. Eu vă mulțumesc.